Ulica Jaše Prodanovića. Malo dalje od naše škole nalazi se ulica Jaše Prodanović. Povezuje Takumsku i ulicu Jovana Cvića. Posvećena je političaru, publicisti i književniku Jaši Prodanoviću. Rođen je 1867. godine u Čačku, a preminuo je 1948. godine u Beogradu. Maturirao je u čuvenoj prvoj Beogradskoj gimnaziji u generaciji sa Jovanom Cvićem, Mihajlom Petrovićem Malasom i drugim znamenitim ličnostima, tako lepo prikazanim u TV seriji Šešir profesora Koste Vujića. Akademski obrazovan, politički aktivan u samostalnoj radikalnoj stranci, bio je ministar u vladi Kraljevine Srbije. Prvo kao ministar prosvete, kasnije kao ministar narodne privrede. Istakao su u vezi stvaranja izglasavanja radničkog zakonodavstva u Srbiji toga doba. U Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca jedan je od osnivača demokratske stranke. Vremenom izdvojio se u republikansku stranku, suprotstavio se diktaturi kralja Aleksandra i zalagao se za federativno uređenje jugoslovenske države. Posle Drugog svetskog rata, 1945. godine, bio je potpredsjednik Federativne narodne republike Jugoslavije.
Tokom svog života uređivao i sarađivao sa mnogim književnim i kulturnim časopisima, pisao je književne kritike i političke brošure. Izdavao je antologije pesama i pripovedaka. Bio je član Srpske akademije nauke i umetnosti. Najpoznatija dela su mu Naša narodna književnost, Istorija političkih stranaka i struja u Srbiji, Vuk Karadžić i Miloš Obrenović.
Za Radio Novak, Marija Pašić
i Mijana Koprivica 601.